тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін наурыздың 29-ы, бейсенбі, астананың уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Халық майданы оппозицияны қудалау тоқтатылсын дейді. Жаңаөзен сотынан журналистерді шығарып жіберді. Араб елдері басшылары Бағдаттағы саммитке жиналды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Оппозициялық халық майданы қозғалысы бейсенбіде азаматтарды саяси көзқарасы үшін қудалауды тоқтатуды талап етіп мәлімдеме жасады. Қозғалыс мәлімдемесін бас прокуратураның тіркелмеген алға партиясының жетекшілерінің бірі Мұратбек Кетебаевты 24 наурызда Алматыда бірнеше теракт ұйымдастырмақ болды деп айыптап, қылмыстық іс қозғағанына жауап ретінде жасады. Біз елдегі демократиялық күштердің өкілдері бас прокуратураның бұл мәлімдемесін Қазақстанда кезекті рет қуғын-сүргін кезеңінің басталғаны деп бағалаймыз, делінген халық майданының мәлімдемесінде. 28 наурызда бас прокуратура оппозициялық саясаткер Мұхтар Әблязовтың серігі Александр Павлов пен алға партиясы жетекшілері бірі Мұратбек Кетебаевты теракт ұйымдастырды деп айыптап, қылмыстық іс қозғалғанын хабарлаған болатын. Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан соттың 3-ші күнінде екі журналисті соттан шығарып жіберді. Бұл туралы сотқа қатысып жүрген Жаңаөзен нет веб-порталының журналисті Саламат Омаш хабарлады. Омаштың айтуына қарағанда, Голос Республики газетінің журналисті Жанар Қасымбекова екеуі сот залына ноутбукпен кірген екен.
Кіріп отырғанымызға бір аяқ жағына бар жайғастық, 5 минуттай уақыт өткен жоқ. Судья Аралбай Нағашыбаев осы залда отырғандардың ішінде ноутбук пайдаланып отырған журналистер бар екен, залдан шықсын деді.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бағдатқа Араб Лигасына мүше елдердің басшылары саммитке жиналды. Басқосуда Сирия мәселесі талқыланбақ. Кувейт әмірі Сабах Аль-Ахмад Ас-Сабах Иракқа 1990 жылдан бері алғаш рет келіп отыр. Әмірмен бірге тағы 5 елдің басшысы келген, олардың арасында Судан президенті Омар Аль-Башир де бар. Халықаралық сот оны Суданның Дарфур провинциясында әскери қылмыс жасады деп айыптап, Гаагаға тапсыруды сұрап отыр. Сарапшылар саммитке қатысушылар Сирияда қақтығысушы екі жақ үкімет әскері мен көтерілісшілерді де ұрысты тоқтатуға үндейді, бірақ президент Башар Аль-Асадты орнынан кетуге шақырмайды деген пікірде. Нью-Делиде бүгін БРИКС деп аталатын қарқынды дамып келе жатқан елдер ұйымының басшыларының саммиті басталды. Ұйымға Ресей, Қытай, Бразилия, Үндістан және Оңтүстік Африка Республикасы мүше. Саммитте Дүниежүзілік даму банкі мен Халықаралық валюта қорына балама болатын 5 елдің бірлескен даму банкін құру туралы келісім жасалады деген болжам бар. Ұйымға мүше елдер арасындағы экономикалық байланыстар да талқыланбақшы. 5 ел басшылары Иранның ядролық бағдарламасы мен Сирия дағдарысы сияқты саяси мәселелерге де назар аударады. Аталған 5 елдің сауда министрлері саммит қарсаңында 27 наурызда кездескен болатын. БРИКС тобына кіретін елдердің үлесіне әлемдік ішкі жалпы өнімнің 22% әлемдегі халық санының 43% тиеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдың батысында тағы бір тибеттік монах Бейжіңнің аймаққа қатысты саясатына қарсылық танытып, өзін өзі өртеп жіберді. Үндістанда қуғында жүрген тибеттік монахтар Кания Церинг пен Лосан Ешейнің хабарлауына қарағанда, сәрсенбіде өзін өзі өртеген 20 жастағы Шерап атты монах Абап префектурасындағы Кирте монастырында оқиды. Ол өзі өртейтін кезде Қытайдың саясатына қарсы ұрандар айтқан, монахтың мәйітін қытайлық полицейлер алып кеткен екен. Тибетте өткен жылдан бері Қытайдың саясатына наразылық танытқан 30-дан аса монах өзін өзі өртеп жіберді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар? Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.